Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinu Samsonu studijā. Jau līdz ar šīs valdības izveidošanu diezgan daudz publiski runāts par valodas politiku sabiedriskajos medijos. Vajag vai nevajag Latvijas radio, arī internet portāla MLSM raidīt un rakstīt krievu valodā. Taču viena lieta ir runāt, otra – realizēt kādu konkrēti izstrādātu politiku. Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju pārmaiņām ir jānotiek, gandrīz pusotra gadu laikā varētu sacīt, bet tādas lielākas skaidrības pagaidām nav. Jautājumu pamanām aktualizējas Apple ploceklis Sanīt Suplējs Jēgermans paziņojums par atkāpšanos, nu, pēc tam tomēr arī palikšanu amatā. Tas ir rosinājis, tā varētu saprast arī valsts prezidenta rīkoties, pēc pāris nedēļām ir sasaukt diskusiju Rīgas pilī, bet runa jau arī nav tikai par vienu portālu vai vienu radiokanālu, mums ir daudz arī vairāk privāto televīzijas un radiokanālu un internet portālu, kas strādā krievu valodā. Kādai tad ir jābūt valsts politikai mediju valodas jautājumā? Nu, un meklējot tos argumentus, kas ir jāņem vērā, pieņemot vienu vai otru lēmumu, mēs arī šodienas krustpunktā studijā esam aicinājuši kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāja Kristēra Plešakova. Labdien jums!
Labdien.
No sabiedrisko elektronisko plašziņu līdzekļu padomas. Šī padoma tā gadina pārauga sabiedrisko mediju darbu. Priekšādātā Jānis Iksni.
Labdien.
Nacionālo elektronisko plašziņas līdzekļu padomu. Nu, tās pāraudzībā primāri ir arī komercmediju vadītāja Ivara Āboliņa. Labdien.
Labdien.
Nu, un šeit arī Saeimas mediju politikas apakškomisijas sekretārs, kurš pārstāv arī premjeras partiju, Gatis Liepiņu. Labdien.
Labdien.
Tā pavisam īsi, lai arī klausītāji un skatītāji saprotu esošo situāciju. Mediju šobrīd drīkst darboties dažādās platformās, ja es saprotu, bet ar noteiktiem ierobežojumiem. Tad, piemēram, radio vai televīzijas programmās tur ir tāds...
Nu, ir aprēts atļauja izsniegt, uz kuras pamata darbības pamata nosacījums, kura pamata viņi darbojas, jo saņemot šo te aprēts atļauju, tā kā tas ir regulēts tirgus, arī sabiedriskie mediji saņem šīs te aprēts atļaujas, un šī te aprēts atļauja ir jāievēro. Ja vēlas veikt kādas izmaiņas, tad nāk uz NPLP, un tad mēs skatāmies, vai šīs iecerētas izmaiņas atbilst likuma regulējumam vai neatbilst un
bet
var veikt.
Pilnībā viņi arī nedrīkst strādāt tikai krievu valodā. Tur taču bija kaut kāds procentuālais īpatsvars.
Radio stacijas likums nosaka, ka radio stacijas var būt vai nu svešvalodā vai latviešu valodā. Taču, ja radio stacija ir svešvalodā, viņi var pārraidīt saturu arī latviski atsevišķas vienības.
Viņi drīkst pilnībā strādāt svešvalodā, viņiem nevajag.
Jā, tieši tāds ir likuma regulējums, ko Saeimā es varu tagad kļūdīties, bet aptuveni pirms 10 gadiem noteica, ka ir vainu. Taču pirms 3 gadiem mums izdevās panākt izmaiņas likumā, kas ļauj šīm radiostacijām, kas raida krieviski, nomainīt valodu uz latviešu valodu, ja viņas vēlas. Respektīvi otrā to nav iespējams izdarīt, no latviešu uz svešu valodu, krievu valodu nevar pāriet, bet no krievu valodu uz latviešu var pāriet.
Televīzijas kanāliem?
Televīzijas kanāliem nav tāda regulējuma, ka būtu tikai latviski vai tikai krieviski, bet nu, mēs arī redzam, ka televīzijas kanāli nav tā niša, kur komersanti laustos iekšā un vēlētos veidot saturu krievu valodā. Tas, acīm redzot, nav tik pieprasīts, kā piemēram internet portāli, radiostacijas, avīzes, kur tiešām šī interese ļoti liela televīzijā, acīm redzot, nav šī pieprasīta.
Un portāliem?
Nu, portāliem mēs regulējam pakalpojumu pēc pieprasījuma, respektīvi video saturu. Tas ir mūsu jurisdikcijā, tas tiek regulēts, savukārt tas, kas tiek, teiksim, ņemsim par piemēru Delfs, piemēram. Jā. Tātad rakstiskais saturs, tas, kas ir raksti, tas nav mūsu pāraudzībā, tas netiek regulēts, taču, teiksim, Delf TV.
Tas kur, vispār netiek regulēts?
No mūsu puses nē. To, tas pakļaujās vispārējiem Latvijas likumiem par to, ka nedrīkst vienkārši pārkāpt likumu. Bet savukārt Delf TV jau ir pakalpojums pēc pieprasījuma, kurš tiek regulēts tieši tāpat kā televīzijas vai tieši tāpat kā rādio un pakļaujas tiem pašiem nosacījumiem.
Un jūs to monitorējat?
Jā, un tas ir Eiropas Savienības līmenī, kad šie pakalpojumi pēc pieprasījuma tiek regulēti.
Un savukārt par sabiedriskajiem medijiem runājot, kāda ir tā likumiskā bāze? Nu, mums ir Latvijas radio, pieņemsim, 4, kas raida.
Nu, likumiskā bāze ir, nu, vismaz viena no tā ir, ka mūsu pārvaldības likumā viens no sabiedrisko mediju pamatprincipiem ir definēts, ka sabiedriskiem medijiem ir jāveido programmas, raidījumi vai kaut kādas satura daļas mazākuma tautību valodās.
Obligāti.
Lai veicin, jā, tas šobrīd ir viens no ierakstītiem principiem. kā veido un lai veicinātu Latvijas visu iedzīvotāju piedarību Latvijai, lai informētu viņus par sabiedriskiem kultūras visiem citiem procesiem.
Nu, tāds LR4, pieņemsim, kā darbošanās, tas ir ierakstīts likumā, vai tā ir Latvijas radio izvēle šobrīd, ka vienkārši tāds kanāls ir? Tas bijis arī radio ģenerāldirektors, tāpēc es tev prasu valdes priekšādā.
Nē, nu, es vienmēr gan tieši tā, jā, paldies par piezīmīgi, gan toreiz, gan tagad es to skatos tā, ka šis ir viens no likumā paredzētajiem uzdevumiem, kas sabiedriskajiem medijiem ir jādara. Atgādināšu, ka nav tikai viena krievu valoda, ir kopumā 10 mazākumtautību valodas, kurās skan raidījumi Latvijas radio 4, tagad arī LSM. Mazākumtautību platformā nav tikai krievu valoda, ir arī baltkrievu, ukraiņu, poļu. Cerēsim, strādāsim, ka parādīsies vairāk, bet jā, šis nu, jautājums par to, kad jāuzrunā arī mazākuma tautības viņu valodā, lai informētu par svarīgāko, lai veicinātu viņu piedarību Latvijai.
Savukārt, skatoties uz lēmēju un izpildvaru, tas audits, ja pārskatīt esošo politiku, ir pamats šobrīd kultūras ministrijas viedoklis?
Kādu politiku?
Nu, to vai, nu, tā kā pašreiz tas tiek regulēts, runājot par tiem medijiem tikko, ko mēs izrunājām.
Teiksim tā, ja mēs skatāmies uz kopumā, uz mediju tirgu un to, kā tas tiek regulēts, tur pavisam noteikti ir nepieciešams pārskatīt to, kā mēs to darām, ņemot vairāk, ka mums, teiksim, ja mēs skatāmies no normatīvu aktu bāzes, tad tā mums ir diezgan tendēta uz, tātad uz platformu vai formātu regulējumu, nevis un mēs zinām, ka to, ko mēs redzam, ka tās robežas ar platformām mūsdienu mediju vidē ir būtībā no viņas izzūd, un mēs pāriem uz multimediālu vidi, un mūsu regulējums šobrīd tam līdzi nav ticis, mums, teiksim, ir
diezgan... Tam regulējumam, vai es tāpēc saprotu, būtu jāspēj arī orientēties uz internetu platformām?
Jā, tam būtu gan uz, nu, būtībā uz satura pakalpojumu regulāciju.
Nu, ko teiksim, mēs pamatā saņemam izmantojot internetu? Teiksim,
jā, tā skaitā, jo, piemēram, mums ir elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas ir ļoti stingri regulēti, tur ir plašs tas regulējums, kas izriet arī no Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet, teiksim, preses sektors un interneta portāli, nu, viņi pēc būtības ir neregulēti.
Un tur arī valodas jautājumā vajadzētu kādu regulāciju? Es šobrīd palieku tikai pie tā šaurā jautājuma par valodu.
Valodas ziņā, es domāju, no normatīva aktu bāzes tur ir nepieciešama pietiekama liela elastība. Saglabāt to, kā tā ir šobrīd.
Kāda ir šobrīd?
Tāda viņa ir, jā. Tur ir elastība, ir būtībā absolūta elastība.
Jūs viedoklis, Liepiņkungs?
Mūsu viedoklis kopumā ir tāds, ka mēs redzam, ka ir nepieciešams jauns, moderns mediju likums, jo iepriekšējais neatbilst mūsdienu prasībām. Mēs arī redzam kaut vai šajā raidījumā, ka mēs vispirms esam radio, pēc tam mūs rādīs televīzijā un iespējams būs kāda izvirziena precē. Un skaidrs, ka tur ir nepieciešams, un internetā būs izvilkumi, un tā kā skaidrs ir nepieciešams jauns likums, un ir nepieciešami grozījumi, un ir nepieciešami grozījumi, kāpēc, jo kaut vai arī sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu likumā iespējams ir nepieciešami grozījumi, lai pārietu pilnībā uz latviešu valodu sabiedriskajos medijos.
Ejam tagad uz to pamatjautājumu, vai ne? Tas mērķis droši vien, jebkuras pārmaiņas realizējot, jeb pie kā strādājot, svarīgs tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt, kaut ko izdarot. Tā. Valoda pat par sevi droši vien nav pašmērķis, vai ne? Skan viena vai otra valoda. Ko mēs gribam tad panākt Latvijā, veicot tās izmaiņas esošajā regulācijā līdzinājā politikā? Kā jūs šo mērķi redzētu? Ivar?
Nu, es to redzu, kā vienotu sabiedrību. Sabiedrība, kas dzīvo vienotā informatīvā telpā un netiek mērķtiecīgi šķelta uz valodas pamata. Tā ir sabiedrība, kurā saņem vienu un to pašu informāciju, vienus un tos pašus naratīvus un netiek daļai sabiedrības uz valodas pamata radīta īpaša, pielāgota, pilnīgi atšķirīga atrauta no tās, kurās dzīvo vispārējā sabiedrība informatīvā telpa. Un, manuprāt, tas ir tas galvenais mērķis, tāpat kā pārējot uz izglītību tikai valsts valodā, lai visa sabiedrība būtu kopā, tāpat arī šī te valoda, tas ir galvenais virsmērķis. Neviens necīnās pret valodu. Šī cīņa notiek par vienotu sabiedrību, kurā ir vienota mērķi, vienotas vērtības un kura netiek par pašas sabiedrības līdzekļiem mērķiecīgi šķelta.
Nu, lūk, tā Ivars noformulēja šos mērķi. Ir kādam cits skatījums vai papildinājums, vai visi piekrītat pārējie trīs dalībnieki?
Nē, nu, man liekas, to jau mēs arī no padomes esam izteikuši, ka arī padome neiebilst, un tas, es domāju, jau vairākus gadus ir bijis skaidrs, jau vienmēr patiesībā ir bijis skaidrs, ka nevar mūžīgi turpināties tā, ka ir kaut kādas īpašas programmas, īpašas platformas krievu valodā, tikai tāpēc, ka tas tā ir no kaut kādiem seniem laikiem. Skaidrs, ka valstī ir viena valsts valoda, un tā tam arī ir jābūt, bet tas, ko mēs un es personīgi uzskatu, ka mēs dzīvojam šobrīd ļoti sarežģītos kara laika apstākļos, mēs nezinām, kurā brīdī var notikt kā...
Tas ir par izpildījumu, kāds... bet mērķis kā tāds, ko sacīja Jāboliņa kungs, tas ir... Īstais mērķis, ko vajadzētu Latvijā panākt.
Ne, nu, protams, par to tas neviens nekad nešaubās. Nu, jautājums ir par pasākumiem kādā laikā.
To mēs tūlīt runāsim, jā. Mērķis visiem šķiet vienāds, jā.
Vienot informatīvā tālpa.
Vienot informatīvā tālpa. Nu, labi. Tad tas jautājums, kas tad būtu jādara, lai šo mērķi sasniegtu? Vispār pats par sevi, nu, kas ir jādara, lai būtu vienot informatīvā tālpa? Nu, jūs skatījumās. Nu, jūs kultūras ministrija tātad strādā pamatā pie mediju politikas.
Jā, tātad tas, kā, nu, tur ir vairāk virzieni, kuros, protams, ir jāstrādā, un ir vairākas ir dažādas atbildīgās institūcijas, kuras šeit strādā. Tas, ko mēs esam iekļāvuši jaunajās mediju politikas pamatnostādnēs, kas gan šobrīd ir vēl projekts, tātad tas uzstādījums ir, ka mēs ejam uz vienotāku un latviskāku informatīvo telpu, un teiksim, ja mēs skatāmies uz sabiedriskajiem medijiem, tad tur, protams, kādā veidā to darīt. Mēs tiešā veidā no ministrijas puses, protams, neiejaucamies. Tas ir sabiedrisko mediju un sabiedrisko mediju pārvaldītājs EPLP uzdevums, kā to darīt. Mēs savukārt skatāmies uz komerctirgu, kurā mēs vēlētos ar stimulējušiem mehānismiem palielināt valsts valodas īpatsvaru tātad saturā. Tas ir, piemēram, caur mēdiju atbalsta fonda stimulējot mazākumtautību valodās veidot tātad mēdījus, kuri pamatā strādā kādā svešvalodā, atbalstīt viņus uz saturu veidošanu valsts valodā vai, teiksim, nosakot Latvijas mūzikas kvotas radioprogrammās, nu, tātad palielināt latviešu valodas klātbūtni mediju telpā.
Tātad interpretēju jūs sacīto, lai šo mēģi sasniegtu, maksāsim naudu tiem, kas šobrīd strādā krievu valodā, lai viņi gribētu strādāt latviešu valodā.
Tas ir viens no instrumentiem, kuru mēs redzam, kas būtu izmantojams tieši tā.
Viens piedāvājums Saeimas apakšpalātas skatījumā no jūsu viedokļa.
Ir nepieciešama kopēja mediju vides latviskošana, un tā ir jāveic vairākos veidos. Protams, nav viens ceļš. Pirmais, protams, ir sabiedriskie mediji, tas ir latviešu valodā. Otrā lieta ir komerciālie mediji. Ja mēs pieņemsim runājam par radio, tad mēs redzam, ka ir 17 stacijas krievu valodā, ieslēdzot mašīnā radio staciju, nevar saprast, kurā valstī īsti atrodies. Jā. Šo staciju skaitu noteikti ir jāsamazina. To gan pieprasot tur veidot ziņu saturu, nu, vai latviešu vai svešvalodā tas vēl ir jādiskutē, bet šo staciju skaitu ir jāsamazina. Gan arī iespējams apturot licences. Jā. Un kāpēc es to saku? Jo šīm stacijām 17 nav nekāda būtiska pienesuma Latvijas informatīvajā telpā šobrīd. Jo viņas nav, neviena no tām nav starp top 6 klausītākajām Latvijas stacijām. Līdz ar to, nu, ir skaidrs, ka ir nepieciešams uzlabojumi šeit. Tāpat tās, protams, mums ir nepieciešams strādāt gan arī ar sociālajiem medijiem, gan ar interneta lapām, bet nu, tur ir diezgan garš ceļš ir ejams.
Tātad divas diezgan atšķirīgas pieejas. Kultūras, jā, es noteikti jūs satiksiet to pašu jautājumu. Kultūras ministrija saka, nu tā kā stimulējam, lai pāriet, jūs sakat aizliedzam. Tos, kas šobrīd darbojas krievu valodā, nu, tās ir divas dažādas. Nē, es vienkārši pieķeros pie katras, kā sakāt, Ivar?
Es domāju, ka tur arī nebija pretruna tajā, ko teica abi kolēģi. Šim procesam jābūt pakāpeniskam. Minēšu arī divus piemērus, ko šīs diskusijas, kas sāksies Saeimā aprīlī, kas ir solītas mediju apakškomisijā. Tātad divi iespējami risinājumi. Viens risinājums, ko NPLP noteikti piedāvās, un esam arī kultūras ministri jau par to informējuši, ka šajās krievu valodā raidošajās radiostacijās reklāma tiek atskaņot tikai latviešu valodā, kas jau būtu pirmais solis. Otrs, manuprāt, kas būtu nevis evolucionārs, bet evolucionārs ceļš. Tātad šīm te radiostacijām, visām Latvijas radiostacijām, izņemot sabiedriskos mēdījus, licences tiek izsniegtas uz 8 gadiem. Un pēc 8 gadu viņi nāk un atjauno šo licenci. Tātad NPLP licences vairs jau daudzus gadus krievu valodā neizsniedz. Nav iespējams attīstīt radio tīklu krievu valodā. Un iespējams ir, mūsu redzējums ir tāds, ka ir nepieciešams izmaiņas likumā. Diskusija ir nepieciešama par to, ka tad, kad šīs radiostacijas, kuras raida krievu valodā, nāk atjaunot licenci, viņiem viņu atjauno uz latviešu valodu. Un tas nozīmē to, ka mēs nevis ar nāzi pārcirstu, kas būtu varbūt traumatiski biznesam, ar iedzīvotājiem tas būtu šoks, mēs lēnām evolūcijas ceļā, un šīs termiņi ļoti dažādi. Dažiem tie varbūt ir 2 gadi, dažiem 6, bet arī pašas radiostacijas zinātu, ka tas kaut kādā brīdī noslēgsies, un manuprāt, šis ceļš kopā ar to, ka sabiedriskie mediji no šī 2026. gada 1. janvāra raidā latviešu valodā, arī būtu tā ceļa karte, lai noslēgtu vienotas informatīvās telpas izveidi.
Proti, ja jūs sakāt, jūs kādu laiku neizsniedzat, jūs teicat jau diezgan ilgu laiku, cik tad sen jūs neizsniedzat vai krievu valodā tās licences?
Licences krievu valodā ar vienu izņēmumu nav izsniegtas, manuprāt, 4 gadus.
Nu, kas nozīmē, ka ja ir 8 gadi vispār, tad jau lielākai daļai pēc 4 beidzas.
Jā. Nē, viņas ir dažas atjaunojušas pirms 2 gadiem, jo nav jau tas tāds... Ja šīs licences jau tik
automātiski tika izsniegtas
vēl Dimanta kunga laikā, Kleckina kunga laikā, stipri agrākos laikos viss šīs licences ir izsniegts. Mēs viņus esam tikai pagarinājuši, kas, ko mums nosaka arī likums. Mēs varam nepagarināt tikai tad, ja tiek konstatēti draudi valsts drošībai. Un tādi draudi nav konstatēti. Un šis ir mūsu redzējums. Un es domāju, ka Saeimā par to būtu jāsāk diskusijas.
Nu, savukārt, jā, jūsu redzējums.
Nē, šis, ka tikai sabiedriskie mediji raida tikai latviešu valodā. Nu, kolēģi, piedodiet, to šobrīd neļauj likums, tad tiešām ir jādara tās lietas citādāk, jānāk deputātiem vai kam ar likuma grozījumiem, kas attiecīgi parāda. Šobrīd, kā jau es nocitēju vienu no likumā definētiem sabiedriskā mediju pamatprincipiem, ka tiem ir jāveido, tie veido mazākumu tautību valodās. Tostarp citu arī manu kolēģi Sanita vienmēr ir uzsvērusi jau no pirmās dienas, ka nedrīkst izslēgt kādu no valodas tikai tādēļ, ka tā ir cita valoda. Mums ir jāturpina. Tas jautājums ir tikai par proporcionalitāti. Un par to, vai nav divkopienu sabiedrības veidošana un tā tālāk. Un šo gan vajadzētu mums saprast, ka nevar kādu valodu aizliegt.
Bet neviens jau nekādā var aizliegt.
Bet kāpēc? Ja drīkst
saprast? Tāpēc, ka tas ir viens no sabiedriskām mediju vispār, principiem, kas tiek ievērēti visās valstīs, kur tādi ir, kas darbojās pietiekami neatkarīgi un pastāvīgi, ir tas, ka tev ir jāmēģina sasniegt. Pirmkārt, tev ir cīņā pret dezinformāciju, sasniegt visas grupas. Un otrkārt, ka ir arī pienākums sabiedriskiem mēdījiem vienmēr rūpēties par katras grupas, tā skatā, par tradīciju, kultūras, citu saglabāšanu. Tādēļ mums ir raidījumi ne tikai, kā jau es teicu, ir 10 valodās, nav jau tikai krievu. Ir arī lietuviešu, igauņu, ir gruzīnu, armēņu, ebreju, šīs valodas visas, ja tiek tiešā veidā īstenot nacionālā drošības koncepcija, daļa no šīm valodām vienkārši tiešām beidz pastāvēt, tā izskatā krievu. Un es tas, ko es tomēr gribētu pateikt par to dezinformāciju, ka tomēr nemēģināsim no tā kaut kā izvairīties. Es saprotu sarunu un mērķi par latviešu valodas stiprināšanu, par to neviens nešaubās. Bet mēs tiešām šobrīd dzīvojam ļoti smagos kara apstākļos. Visas līdšanējās krīzes, mums pēcam nesen bija Covid krīze, kas parādīja, ka cilvēki nezināja, kas tagad notiek, ko viņiem darīt, kā rīkoties. Arī visas mazākuma tautības ļoti pastiprināti meklēja saturu sabiedriskajos medijos, un ja tagad nedodies kaut kas notiktu, kāda provokācija vai kaut kas, tad būtu tieši tas pats, un mums būtu problēmas ar noteiktu sabiedrības grupu sasniedzamību. Un to rāda visi pētījumi, kas tagad pēdējos 2 gados laikā ir bijuši, kad, diemžēl, tie iedzīvotāji, kas patērē vai patērēja saturu primāri krievu valodā, viņi nav pārgājuši uz latviešu medijiem. Un no tā mēs varam izsacināt, ka ja notiks nu, tādi ļoti strauji tālāki soļi šajā virzienā, nu, viņa aizies pilnīgi krievu propagandas pavadā.
Vai es patīs saprotu, kas pieminot sākumā pieminēto mēģi, līdz ar to netiks īstenots. Tā divkopienu valsts jeb informatīvā viena talpa netiks sasniegta. Tāds, jā, tas skaidrojums, kāpēc straujas kustības nevarētu. Es pie tā mēģi pielāku.
Nu, mēs šobrīd, es personīgi un arī nu, padomas vairākums šobrīd, un arī patiesībā es domāju, ka visi jau piekrīt, ka šī ir cīņas pret dezinformāciju jautājums. Kādēļ ir vajadzīgs, kādēļ nevajadzētu strauji griezt nost kaut kādas, nu, konkrēti, es nekad neesmu atbalstījis, jā, 26. gada 1. janvāra, man šis datums nekad nav bijis saprotams, tas nekad nav vispār apspriests ar medijiem, neviens nezin no kurienes un kāpēc tāds tieši parādījās. Manuprāt, šis jautājums būtu jārisina kontekstā, mums ir šobrīd vēl viens ļoti pirmo reizi vispār kaut kas tāds notiek, ka mēs veidojam vienotu sabiedrisko mediju, saskaņā ar mūsu koncepciju, ko mēs vienmēr esam stāstījuši medijiem, un mums vienmēr liek, lai mēs informējam un iesaistam medijus. Plāns vienmēr ir bijis tāds, ka 25. Gadā jaunais sabiedriskais medijs veido savu nākamā perioda vidēja termiņa darbības stratēģiju 26. gadam. Es redzu, ka šis jautājums būtu risināms šādā veidā, kur, protams, viens no uzdevumiem būtu šajā stratēģijā, jā, iet uz visiem tiem mērķiem, par ko mēs šeit esam viensprāts.
Es tāpēc pie tā mēģinu, lai mēģinu pieturēties, ja man liekas, tas ir diezgan būtiski. Kā tīs pa priekšu?
Jā, nu, lielāko ļaunumu nodara tieši nespēja pieņemt lēmumu un mīņēšanās uz vietas. Protams, mēs tā nekad netiksim uz priekšu un nepieņemsim lēmumu, jo skaidrs ir dažādi argumenti pret, vienmēr tādi būs un diezgan saprātīgi argumenti, bet šādi mēs, diemžēl, netiksim uz priekšu. Mēs tomēr pievienojamies valsts prezidenta paustajiem, ka ir jāstrādā jau pie Saeimā nolemtā un ir jāapvieno mediju, ne jāapvieno, bet jābūt latviešu valodā jau sabiedriskajiem medijiem ar 26. gada 1. janvāru.
Tas, ko saka Sikšņikungs, sakot, ka lūk šī, tas, ka viņi aizies uz vienkārši krievisko sadaļu internetā, un droši vien, ka tur to kontroli mēs vēl varēsim parunāt, un tas mēģis beigās par vienu informatīvo telpu netiek sasniegts, tas arguments ir vērā ņemams?
Protams, ka ir dažādi argumenti vērā ņemami un tie ir jāizsver, bet es tomēr vēlētos atgādināt, ka koncepcijā ir rakstīts, ka tieši un skaidri no 26. gada 1. janvāri sabiedrisko mediju veidotiem saturam jābūt tikai latviešu valodā, valodās, kas piederīgs Eiropas kultūra telpai.
Es vienkārši, es apzināti mēģinu skatīties uz šo visu kopumā, gan radio, gan televīzija, privātie, sabiedriskie un arī internets, jo nu, mums ir, nu, mēs to informāciju, nu, kā jau mēs sākumā sacījām, iegūstam ar vien plašākā veidā. Un ja visi ir vienot par mēķi, un laikam tas ir labākais, ko vien varam būt, tad tas galvenais jautājums, kā to mēķis labāk sasniegt. Tāpēc
jā, tieši tā, es gribēju teikt, ka šis datums nav arī izrauts vienkārši tā parādījies ne no kurienes, ir šis konceptuālais ziņojums par valsts strateģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 23. 27. Gadam plānošanas dokuments, ko 2023. gada 24. janvārī, tātad pagājušajā gadā jau šīs saimes laikā apstiprināja valdība, paredz, ka ir svarīgi nodrošināt īstermiņā šīs te alternatīvo informāciju latviskajam saturam un paralēli šajā te īstermiņā, kas ir 3 gadi pēc Latvijas plānošanas dokumentiem, tātad jau šis te datums ir būtībā iezīmēts šajā koncepcijā, un tad man arī rodas jautājums.
Slēgšanas datums tur nav.
Nav slēgšanas datums, bet ir runāts par to, ka šis te saturs jārada īstermiņā. Un tātad jautājums ir par to, kādēļ mēs radām šos te dokumentus. Tad ir šis te plānošanas dokuments ir nacionālā drošības koncepcija. Tādēļ es uzskatu, ka šobrīd mēs runājam nevis par to, vai īstenot nacionālā drošības koncepciju, bet kā viņu īstenot. Un cita diskusija, manuprāt, īsti šobrīd nav iespējama, jo mēs nevaram nepildīt tos likumus, tās koncepcijas, tos dokumentus, kas ir pieņemti. Un runājot par šo dezinformācijas apkarošanu, ko kam Sikšņikungs pieskārās, es gribēju nedaudz pieskarties arī tam, ko ir teikuši paši sabiedriskie mediji. Mēs zinām arī, ka Klapkalns kundze Delfos teica, ka sabiedriskie mediji krievu valodā nodarbojas ar demokrātijas eksportu arī ar demokrātijas eksportu. Brauna skundze, tātad Latvijas rādio galvenā redaktora, Anita Brauna, ir izplatījusi veselu paziņojumu, kurā viņa raksta, ka YouTube Latvijas rādio 4, tātad auditorija ir bijusi pagājušajā gadā 873 tūkstoši, no kuriem no Latvijas tikai 32%. Tātad 279% auditorijas no Latvijas, 594 no citām valstīm, no Krievijas tikpat cik no Latvijas. Tad mēs varam paņemt Facebook auditoriju, ko sasniedz LSM Rus, tātad Facebookā. Rus LSM ir 301 tūkstoši sekotāji, kas ir nedabīgi daudz Latvijai, un es aicinātu arī publiskotos sekotājus, no kādām valstīm tad viņi ir, taču paņēmu divus ļoti, ļoti populārus rakstus, Zelenska uzrunu, un pasties pirmos 300 laikotājus, kur tad, no kas tad ir par cilvēkiem. 251 dzīvo ārzemēs, Krievija, Ukraina, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Moldova, Mongolija, Kazahstāna, Kirgistāna, Baltkrievija, 13 ir no Latvijas. Tie ir pirmie 300, tur ir ļoti daudz to laikotāju, bet tas iezīmē tendenci. Cits raksts, kurā ir 300 laikotāji, 257 dzīvo ārzemēs.
Ko no tā var secināt?
No tā var secināt, ka ar šo saturu mēs sasniedzam cilvēkus citās valstīs, Krievijā, un dodam...
Tas par... nav slikti.
Jā, bet jūs paskatieties, kādas šīs diskusijas, ko šie cilvēki raksta, mēs būtībā par visu sabiedrības naudu dodam, ielaižam savā informatīvajā telpā Krievijas iedzīvotājs. Mēs, likumā nekur nav noteikts, ka mums būtu par sabiedrības līdzekļiem jāuzrunā cilvēku Krievijā.
Nu, mēs par šo vienu diskusiju
nav... Mums jau bija diskusija, jā, un mēs šobrīd, jā, un pie kā mēs nonācām, pie tā, ka tas nav likumā paredzēts. Tātad būtībā mēs tērījām visus sabiedrības līdzekļus, lai ielaistu Krievijas pilsoņus mūsu informatīvajā telpā.
Bet es atgriežos pie šīs brīža paša galvenā jautājuma, jo man jau liekas, tas būtiskākais šajā brīdī ir, ko mēs, kā mēs gribam sasniegt to mērķi, runājot ar Latvijas krieviem. Ja drīkst, es paiešu uz to skatu no otras puses, tikai laikam jāatgādina man vēlreiz, kas ir studijā, tie, kas varbūt vēlāk ieslēdz arī radioaparātu, šeit ir no Sabiedrisko elektronisko paziņu līdzekļu padomas vadītājs Jānis Siksns, no Nepop savukārt, piedodiet saīsinot, Ivars Āboliņš, no Saimes mediju politikas apakšums, izsekretārs Gats Liepiņš un kultūras ministrs, ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Kristaps Pleš.
Raidījums krustpunktā.
Tas, ko mēs tātad gribam, ka tie esošie krievi vai citu mazākumu tautību iedzīvotāji klausītos, skatītos, iegūt informāciju latviskajā vidē. Nu, palūkojoties uz šo pusi. Es īsti nesapratu no kultūras ministrijas jūs tā uzstādījumu, ko jūs redzat vēl darot vienu lietu, tātad nu, palīdzēt esošajiem, kas strādā krievvalodā, nu, lai te viņi bīda savus auditoriju uz latviešu valodu.
Tas ir ne tikai tiem, kuri strādā kādā svešvalodā. Mēs arī jau šobrīd stimulējam teiksim, Latvijas mēdījus, kuri strādā arī latviešu valodā, mēģināt sasniegt mazākumtautību auditorijas. Un tas, kā mēs to šogad būtībā pirmo reizi mēs to ieviesām mēdija atbalsta fondā, tur ir tātad kā papildus tāds bonus, ir lielāka iespēja saņemt finansējumu tiem mēdijiem, kuri ir izstrādājuši tātad stratēģiju, lai piesaistītu arī mazākumtautību auditorijas. Tātad, teiksim, Latvijas strādājuši mēdijas var saņemt atbalstu projektam, kurš ir tendēts uz mazākumtautību auditorijas sasniegšanu.
Ja, vai saņemt atbalstu var arī tie, kas strādā svešvalodās?
Saņemt atbalstu var, bet ar nosacījumu, ka tas saturs tiek veidots valsts valodā.
Proti, izskaidrojot vēlreiz, nesapratu.
Nu, tātad, ja ir, piemēram, avīze, kura pamatā tātad viņi darbojās un raksta, piemēram, krievu valodā, viņi var pieteikties un saņemt finansējumu.
Tātad drukās avīze latviski?
Bet jā, kaut kāds, teiksim, projekts, tas būtu raksts vai raidījums, tiek veidots valsts valodā. Nu, tātad tā auditorija, kuru viņš ikdienā sasniedz, saņem arī šo saturu latviešu valodā, un tādējādi mēs mēģinām arī radināt to auditoriju pie latviešu valodas un patērēt saturu latviešu
valodā. Kas strādā krievu, pieņemsim, telpā un tikai ražo saturu krievu valodā, tie šobrīd finansējumu no mediju atbalsta fonda neseņem?
Tādi, manuprāt, neseņem, tur, jo to saņem Latvijas jurisdikcijā, Latvijā reģistrēti mediju.
Latvijā reģistrēts nenozīmē, ka viņš nevar strādāt svešā valodā, to jau mēs secinājām, vai ne?
Jā, protams, bet tādi, kas Latvijā reģistrēti, kas strādā uz tirgu ārpus Latvijas, ir diezgan maz.
Bet nu, šis jūsu piedāvājums izklausās tāds ļoti lēns, tāds pamazām, nu, tāds ļoti...
Nu, tas ir pakāpenisks, nu, uz to ir jāiet, kā jau izskanēja, pakāpeniski, lai nav grieziens ar, kā ar nazi, bet mēs uz, pamazām virzāmies uz to vienotāku un latviskāku.
Un ar jūsu pieeju, kad jums šķiet, tas izdosies tā, ka nu, mēs noslēgsim to krievisko telpu, kad...
Tādu termiņu neņemšos prognozēt.
Varētu būt arī pēc 50 gadiem.
Nu, es domāju, ka liels solis būs šis 26. Gada 1. Janvāris, kas būs robežšķirtne šai te pārējai uz Latvijas informatīvo
telpu.
Tieši tā, domāju, jo tā ir par visas sabiedrības līdzekļiem veidot programmu, tas ir simbols. Un pārējot uz to, arī
jūs jau pieminējāt, TVSM lielākoties svešās valstīs, nu, cik Latvijas reģionā.
Tā es neteicu, es teicu, ka...
Es tā sapratu no jūs tur tā vēstījumu.
Es teicu par Facebook.
Realtātē, nu... Ir jau skaidrs, ka mums ir lieli mediji ar vēl krietni lielāku autoriju nekā sabiedriskie, kas strādā krievu valodā, vai ne, šobrīd?
Jā. Nu, piemēram, mums ir Latvijā populārākais drukātais medijs ir MK Latvija.
Jā, tas ir
par kārtu, par kārtu populārāks, un kas te ir pa vienu lietu. No vienas puses, jā, varbūt viņš mediju atbalsta fonda līdzekļus tiešā veidā nesaņem, bet viņš saņem citā veidā finansējumu no valsts budžetu, proti viņš saņem atbalstu par preses abonēšanu, lai cilvēkiem viņa nonāktu paskastīties. Un šī summa šiem te krievu izdevumiem, krievu valodā rakstošiem izdevumiem, ir 1 miljons eiro gadā. 1 miljons eiro gadā. Un prese, šī ir apšaubāmas kvalitātes prese, kur balansē reizēm uz likuma robežas. Un es arī esmu vērsies kultūras ministrijā un pēdējo vēstules vakarā aizsūtīju izdevumu vesti pielikumā, lai nu, tad kultūras ministrijā iepazīstās un padomā, vai tiešām nav nepieciešams izstrādāt kritērijus šai te preses abonēšanas atbalstīšanai.
Pacakot, jūs sakāt, ka tam atbalstam no valsts puses... Krievu valodā vairs nedrīkst būt vispār nekāds, ja? Tas ir tas
nu, koncepcija nosaka, ka mediji krievu valodā varēs turpināt darboties komerc medijos, gan uz komerc principu un arī šo auditoriju, kas tagad ir Latvijas sabiedriskajos medijos, ko mēs vairs nefinansēsim krievu valodā, nu kaut kādu daļu iespējams arī varēs uzņemt komerc mediju.
Savukārt skatoties uz 28. Gadu un pieminēto.
Bet ir jāstiprina.
Tas, Jānis sacīja, ka tas tādā gadījumā ir jābūt Saeimas lēmums. Man šķiet, ka Saeima visticamāk to lēmumu pieņems. Var jābūt, ka salojos, bet man skatoties uz
tas
to
noskaņojumu, redzu.
Nu labi, un kas tad notiks tavuprāt ar auditoriju, kas šobrīd izmanto
es varu tikai atsaukties uz tiem mediju ekspertiem un citiem eksperti teikt to, ka šobrīd ir ļoti liels risks, ka tie aizies dziļāk Krievijas propagandas tīmekļos, burtiskā nozīmē. Šeit nav runa par pārējus kaut kādu citu rādio vai citu televīziju. Pēc tam, kad tika izslēgta Krievijas propagandas TV kanālī, tie cilvēki lielākoties aizgāja vienkārši internetu dzīlēs dažādos sociālajos tīklos, izkaut kur citur, kur sazvērstības teorijas un Krievijas propaganda zeļ un plaukst vislabāk. Un tādēļ ir tas, tā kā, nu, man nav vienkārši citu datu, kas liecinātu pretēju. Es būšu ļoti priecīgs pārsteigts, ja izrādīsies, ka man nebūs taisnība. Bet šobrīd atsaucoties, un tādēļ man liekas, ka šajā diskusijā un arī šajā citu ļoti darētu kāds tiešām eksperts šajos jautājumos, kurš seko līdz auditorijas un mediju lietojumu paradumu izmaiņām. Es ceru, ka gan pie prezidenta, gan Saeimas komisijā tā būs. Un tad šī diskusija būs pilnvērtīga.
Bet arī šī būs modelēšana, kā būtu, ja būtu.
Ja būs tāds Saeimas lēmums, tad tas būs Saeimas lēmums, ko mēs, protams, respektēsim. Vienkārši tas, kas ir galvenais jautājums, bet nu, tas, ko šobrīd tiešām padomē neviens neatbalsta, ka vispār tiek izslēgts kādas konkrētas valodas tā kā pavisam. Nu, tas nu, ir tāda, nu, tas ir pretrunā šobrīd gan likumam, gan vispār sabiedrisko mediju darbības jēgai kā tādai. Tas, ko mēs darīsim, un tas ir, starp citu, saskaņā ar Ābaliņa kunga pieminēto strateģiskās komunikācijas koncepciju, kurā, starp citu, nav vispār nekas par slēgšanu, ir tikai par to, ka ir jāpalielina un jāstiprina saturs latviešu valodā. Sabiedriskie mediji tieši to arī darīs nākamajā, aiznākamajā gadā, kā jau esam daudz teikuši, mums ir būtisks finansējuma pieaugums tieši satura veidošanai. Tas, protams, viss būs latviski, un arī tieši tā doma ir tāda, ka mēs veidojam vairāk kvalitatīva, pievilcīga satura, ko lieto arvien vairāk arī mazākumtautību pārstāvi.
Atsakot, atgriežoties un vēlreiz pieminot to savu mēķi, tavs sacītājs, ja 26. gadā visu nogriež kādu nāzi, tevi bažas, ka to ideju...
Nu, ne jau tikai man. Es šobrīd saku to, ko man ir teikuši daudz šīs jomas eksperti.
Gribētu.
Jā, nu jau tagad 57% iedzīvotāji iegūst informāciju sociālajos medijos. Mums ir ļoti labi noregulēti, nu, stipri regulēti, es teiktu, radio, televīzija un tā tālāk, bet mums nav regulēti vispār sociālajie mediji, un tur ir nepieciešams beidzot sākt izstrādāt nopietnu regulējumu, lai tur nevarētu rakstīt visu, ko ienāk prātā un smelties visu, ko vēlās. Un
nu, tas, jūs nevarēsiet aizliegt ierakstīt krievu valodā?
Nu, mēs nevarēsim, varbūt, mums ir jāizstrādā regulējums, jo un ir piemērs, ka to var izdarīt, pieņemsim.
No.
Šobrīd priekšvēlēšanu regulējums pastāv ierobežojumi, kur KNAB ar Facebook un citām platformām ļoti aktīvi sadarbojās. Un ja šīs platformas vēlās strādāt Latvijā, turpināt tikpat veiksmīgu darbu, kā viņas to šobrīd dara, nu, kur viņas faktiski strādā Latvijā, un tad nu, viņām būs jāsadarbojās ar Latvijas valsti.
Jūs gribētu panākt, ka Facebooks saka tā, ka tie, kas reģistrējušies ir caur Latviju, nedrīkstēs ierakstīt Facebookā krieviski. Nu, jūs utopiju tagad mums
nu, šobrīd ir, tur ir jānāk kopā ekspertiem jāstrādā par tas regulējums. Es nevaru pateikt, kā viņš tieši būs, bet nevar būt tādi mežonīgie rietumi, kādi tur šobrīd, ka tur nu, vispār nekāda regulējuma nav, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju gūst informāciju, un tā mediju vide ir mainījusies.
Es jums vēlējums izdodas, bet tā, tas vienkārši...
un tā otra lieta, kas ir jāiedara, ir jāievieš šis te sociālo pakalpojumu nodoklis, jo šīs platformas reāli strādā Latvijā,
nu,
un tur mēs iegūtu līdzekļus.
Mēs gribam, protams,
jā,
mēs
tas ir skaidrs. Ko stiprināt citus mēdījus.
Es gribēju nedaudz vienkārši papildināt, nav jau viss tik triviāli, ka tagad regulējums nozīmē aizliegt krievu valodu. Protams, ka mums ir nepieciešams šis te papildus regulējums, par ko Liepiņkungs runā, bet viņam jau jābūt visaptverošam, gan attiecībā uz presi, gan uz šiem sociālajām platformām. Piemēram, YouTube atšķirās no Facebook, jo YouTube mēdz sadarboties. Facebook sadarbojas daudz sliktāk, tā kā šīs te platformas atšķirās, viņas nav vienādas. Telegrams nesadarbojas vispār. Mhm. Ar YouTube mums ir izdevies ļoti bieži pierādot viņiem, ka tiek pārkāpt Latvijas likumi, viņi uzliek ģeobloku šim saturam Latvijā.
Varbūt šajā brīdī pat paliekam pie portāliem, neejam iekšā sociālajos tīklos, kas tiek regulēti no tālienas, nu, bet mums ir pieņemsim šobrīd Delfi krievvalodā, TVNet krievvalodā, nu lielie populārie portāli, kuri paņem lielu auditoriju. Ko ar tiem?
Nu, mediju likums ir nepieciešams izstrādāt, jo šobrīd tiešām mēs redzam, kad tuvojās internetu portāliem miljonu auditoriju. Es domāju, ka nākotnē viņiem būs ļoti drīz, un ir nepieciešams šis te jaunais mediju likums, jo šobrīd pašreizējais likums nesaka interneta medijas. Tur tāda definējuma nav. Kaut arī tie ir faktiski konvenciālie mediji, pieņemsim Delfi, LSM vai TVNet, tie ir lieli konvenciāli mediji, kas stāv faktiski blakus tur TV3 ziņām vai arī Latvijas radio. Viņi ir vienlīdzīgi spēlētāji, bet saregulēti viņi nav.
Kas nozīmē, kad jūs ieliktu regulējumā ko? Ka tur tāda Delfi krievvalodā nedrīkst raidīt.
Nē, kāpēc? Tas ir komerciāls medijs. Protams, ka nē. Viņi varēs raidīt arī krievvalodā. Viņi ir komerciāls medijs.
Komerciāli iedrīkstēt?
Jā. Un to arī pasaka drošības koncepcija.
Proti, nu, lai tie, kas skatījās LSM, iet uz Delfiem, būs labāk.
Nu, tā, nu, protams, mēs nevaram subsidēt vienu pašu krievu valodu, kā gandrīz tas notiek. Protams, ir arī dažas citas valodas, bet nu, un šobrīd ir koncepcija, to mums neļauj.
Un kā tad jūs grasāties realizēt to vienu informatīvo telpu, ja jūs vienkārši viņus pārliksiet no vienu portālu uz otru? No viena, kur vēl valsts kaut ko var regulēt, uz otru, kur valsts vispār...
Nu, ja vairāk kvalitatīvu satura.
Nu, ja valsts turpinās piemaksāt...
Valsts tur neko nepiemaksāja.
Nē, nu, valsts sabiedrisko mediju saturu veidot, un valsts turpinās maksāt naudu par to, un ražot saturu tur divās valodās, ja, krievu valodā regulāri. Nu, tad mēs nekad nenonāksim pie vienkopienos.
Valstī nav jāfinansē saturs krievu valodā, tas ir punkts viens, un otrs, ko Pļeškov kungs minēja, ir jāstimulē šie te mediji krievu valodā, kas šobrīd veido materiālus, veidot saturu latviski. Tas ir kompleks risinājums, jā, tas nebūs viegli, tāpat kā nebija viegli nogāzt okupācijas pieminekli, tāpat kā nebija viegli pāriet uz vienu skolu sistēmu, vienotu izglītības sistēmu, tāpat nebūs viegli pāriet arī uz informatīvo telpu, bet tas viena, ir vienu dienu jāpasaka, kad mēs to darām. Un šis 2026. gada 1. janvārs ir šī diena. Un tālāk jau tas būs sarežģīti.
Ko valsts tērē naudu, nevis par to, kā dabūt, lai pat tiešām visi iedzīvotāji Latvijā dzīvot vienā informatīvā telpā.
Jā,
saprotat,
bet Tomson kungs, jā, bažu. Bet šobrīd šiem cilvēkiem ir ļoti ērti, jo viņiem tiek radīts saturs, piedāvāts saturs krievu valodā. Aptaujā tie ir oficiāli dati, rāda, ka 89,3% citautiešu, nevis visas Latvijas sabiedrības, bet tikai citautiešu, saprot latviešu valodu, tāda 90% saprot latviešu valodu. Protams, ja viņiem tiek piedāvāts saturs krieviski, kāpēc lai viņi nepatērā? Tas ir ērti.
Bet taču... viņš jau tiks piedāvāt. Jūs saprotat, to manu bāžas jautājums, pabeigt, ko mēs varētu
jā,
darīt,
jā,
lai mēs
piedāvāt,
to piedāvājam?
Uzrunāt mazākuma tautības valsts valodā, latviešu valodā, nevis nodrošināt komfortablu dzīvi un saturu krievu valodā, turklāt vēl ar pielāgot saturu ar pavisam citiem notikumiem, citiem kultūras notikumiem, vispār citu pasauli piedāvāt.
Nu,
bet na, ir, Sikšņi kungs, tas viss ir redzams.
Redzams
monitoringā.
Nu, taču tad iepazīstināt ar monitoringu.
Jūs esat iepazīstināts, jums ir sūtīta šitā informācija.
Mēs
taču visiem cilvēkiem piedāvāt vienu to pašu informāciju. Un tad, kad mēs uzrunāsim šos cilvēkus latviski, jā, daļa nepatērēšo saturu, tāpat kā daļa latviešu to nedara, bet daļu mēs dabūsim savā informatīvajā telpā.
Es tāpēc atgriežos pie tā pamatu uzstādījumu, ko darīt, lai tos citu tautiešus, kas dzīvo Latvijā, nu, dabūt, ka viņi lieto to latviešu valodā. Nu, viens piedāvājums no kultūras ministrijas, nu, tur es redzu to jēgu, kādā veidā to grib dabūt. Otrs, kas man liekas bažīgi, tāpēc es jautāju, daru. Nu, LSM pilnīgi noteikti ir viens no portāliem. Nu, mēs vienu aizslēgsim, nu, viņiem ir vēl populārāk portāli, kuros viņi saņem informāciju, un ko ar tiem tur mēs neko nedarām, jo tas ir, tā nav mūsu darīšana vairs. Nu, kaut kā tā?
Nu, tā nav. Kristers Pļeškovs jau atbildēja, ka ir jāstimulē.
Nu, jāstimulē. Šiet, tas ir vienīgais, ko
jā,
mēs varam izdarīt.
Jā, bet tas ir privāts bizness. Nav iespējams valstī vienā dienā vienkārši ietekmēt privātu biznesu. Tas viss ir process, kurš vienā dienā ir jāsāk. Un ja mēs šo procesu nesāksim, mēs viņu nesāksim nekad. Es dzirdēju Liniņa kungu, Latvijas Radio ētera personība, kurš TV24 studijā teica, ka tie ir 10-15 gadi, kas vēl ir jāturpina šis saturs krievu valodā. Tas Sišķikungs tā tiešām Liniņa kungs teica.
Tas viņa domas.
Un kas bija pirms 15 gadiem? Bija 2009. Gads. Cilvēkiem, kuriem tagad ir 16 un kuri tūlīt beigs vidusskolu, bija viens gads tajā laikā. Tātad tiek piedāvāta ideja, tātad vēl šādu laiku, labi 10 gadi. Tie ir, tas nozīmē būtībā nekad šis pakāpeniski. Ir vienu dienu jāpasaka, jā, mēs to daram, jā, tas notiek, un pēc tam, protams, būs grūti, bet mēs to visu kopā izdarīsim.
Bet tad tas godīgākais tomēr jāpasaka, ka šis mērķis tikai tā, ka mēs šādā veidā jātaupam naudu. Jo citādi jau
nē, mēs veidojam vienotu sabiedrību, vienotu informatīvo telpu. Tas tāpat
aizvienot viņus uz Rus Delfi vai Rus TV, net mēs neveidojam vienotu. Nu, piedodiet, es neredzu, kā mēs
kāda mēdīs. Ir problēma, ka viņi patērē šo mediju. Mēs tieši plānojam stiprināt šos medijus, privātos medijus, gan radiostacijas, lai viņas kļūst informatīvi vērtīgas, gan arī interneta šos portālus un citus medijus. Un viņiem, protams, var būt arī krievu redakcijas.
Nu, bet tur vienkārši jāapzinās, ka tajā brīdī jūs noņemat sabiedriskiem mēdījiem, un tieši šī pieeja to nozīmē, jūs noņemat iespēju vispār tad sarunāties ar kādu autorijas daļu vienlaikus citiem atstājot, tepat laikā visu laiku no sabiedriskiem mēdījiem tiks prasīt pēc iespējas augstākī auditorijas sasniedzamības rādītāji, kuriem faktiski nebūs nekādu iespēju to izdarīt, jo kādam citam būs šajā pašā tirgū nopietnas priekšrocības to darīt. Es arī nesaprotu, tiešām šo loģiku es nesaprotu. Man ir prieks dzirdēt, ka Apples gatavojās nākt ar soļiem, kas arī parādz kaut kādas kustības komerc mediju tirgu, tad es beidzot sāku ieraugatīt loģiku. Man šķiet, ka es vēlreiz uzsvaru, es pilnīgi piekrītu šiem strateģiskiem mērķiem, un es nekad neesmu runājis par 10-15 gadiem. Tas, ko esmu teicis, ka mums tas ir jāskata vienotā mediju un viņa nākamās stratēģijas ietvaros. Bet šajā gadījumā, nu, Ja to dara, nu, tad varbūt tos sabiedriskos mēdījus, kuriem ir visvairāk kvalitatīva oriģināla satura krievu valodā, tomēr atstājam uz beigām un sākam ar to, kuri tiešām ir nekvalitatīvākie. Ja? Tie tiešām bīstamākā satura veidotāji vai izplatītāji, un tie nav sabiedriskie mediji. Nu, es vienkārši neredzu šeit loģiku.
Bet es varam uzskatu, ka Delfa krievu versija ir ļoti kvalitīva un profesionāla. Es nekad neuzņemtos tagad.
Es arī nesaku, ka Delfa ir pirmie jāslēdz.
Man ir arī tad jautājums Sišņikungam, jūs sakat, ka tad nevarēs sasniegt šo te autoriju, kas runā krievu valodā. Bet sabiedriskie mediji neiet arī tādā atklātā izklaides žanrā, tādā kā iet komercmediji. Tam jūs piekritīsiet, ir komercmediju nišas, kuros neiet sabiedriskie mediji.
Kāpēc?
Nu, tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam.
Mēs redzam, Ābaliņa kungs paskaidrošu, nu, mēs redzam šobrīd to, jā, ka ilgstoši sabiedriskajiem medijiem ir bijis ļoti nepietiekošs finansējums. Kā es teicu, no nākamā gada un aiznākamajā gadā situācija mainīsies uz labo pusi. Sabiedriskajiem medijiem, konkrēti Latvijas televīzijai, ir ļoti konkrēts ieceres par to, kā iet arī tajās auditorijās un tajos formātos, kas ir populārāki plašā sabiedrības daļā un kas Latvijas televīzijā kādreiz ir bijuši. Un šādā veidā mēs arī uzrunājam tos mazākumu tautības. Tas, ko es vienkārši gribēju pateikt, es neredzu loģiku, jūs noņemat tieši sabiedriskajiem medijiem, ja vienu, bet komercmedijiem tas tiek atstāts. Es tiešām, nu kā Aids teica, es neredzu loģiku, kur tad ir tā vienotā informatīvā tēlā.
Es vienkārši gribu, lai mēs arī tajā otrajā virzienā lūkojamies, tāpēc es jautāju to. Te Andris raksta šādu interesantu vēstu, un šeit man sievas tās ir krievas un aktīvi klausās Solovjovu. Viņš saka, nesakiet, ka šajos laikos to nevar izdarīt bez problēmām, bet, nu, paldies Dievam, viņš klausās ir Latvijas Radio 4, kas viņam liek apšaubīt Krievijas informāciju.
Nu, šis ir labs piemērs, ar citu, jā.
Ko jūs tādam Andrim sacīsiet?
Skaidrs, ka ir būtu ļoti muļķīgi aizslēgt Latvijas Radio 4 un krievu valodā raidošo radio. Un tai pašā laikā neko nedarīt privāto raidstaciju sektorā. Un tur ir jāizveido beidzot kvalitatīvi, informatīvi, vērtīga stacija krievu valodā, komerc stacija, kuru es redzu potenciāli izveidot, ja konsolidētos šīs te 17 stacijas, kuras raida tikai estrādes mūziku.
Kāda jēga tam?
Šeit jau ir tā, ka tā auditorija vajadzēs tieši uz digitālo visticamā.
Nesapratu, aizslēgt sabiedrisko un izveidot kvalitatīvu komercu.
Nu, bet mums tas ir jāizdara. Mums šobrīd koncepcija, un gan prezidents to ir teicis, gan arī vēl ir sabiedrības pieprasījums, šobrīd pāriet uz latviešu valodu, bet mums ir jāatrod labākie risinājumi, kā stiprināt šo te mediju vidi.
Bet es vēl gribēju arī piebilst, ka neviens jau nerunā arī par pilnīgi, arī prezidents ir runājis par to, ka ir jāatrod veids, kā šīs te mazākuma tautības uzrunāt. Jā. Un, manuprāt, arī šīs te koncepcijas gars neaizliedz to, ka ir kaut kāds atsevišķs satura vienības mazākuma tautību valodā.
Lūk, izskaidrojot šo, jo šis bija jautājums, ko es vēl gribēju uz beigām jautāt, jo mēs jau kaut ko darām ukraiņu valodā, mēs darām joprojām raidījumus armēņu valodā, nu, protams, mēs tiešām
strādājam. Nevienā valodā nav minēta, nevienā vārdā nav minēta krievu valoda, neeksistē tāds vārds, ir runāts par svešvalodām un mazākumtautību valodām. Savukārt, ja mēs apskatāmies to reālo situāciju, un par to var apstīties manas vecās intervijas, es jau 7 gadus konsekventi runāju, ka šī te proporcija, kad krievu valoda absolūti dominē, viņa nav pareiza, un viņa ir jāmazina, viņa ir jāmazina, Latvijā dzīvo arī cits mazākumtautību valodas. Tas, ko es esmu arī vienmēr uzskatījis, ka kaut kāds atsevišķs satura vienības, piemēram, tur LSM Rus, manuprāt, tas nav pareizais nosaukums, un ko arī Eglīša kungs ir padoms SPLP loceklis runājis, ka viņš būtu jāmaina. Taču varbūt atsevišķa sadaļa, kur ir Baltkrieviem mērķēts saturs Baltkrievu valodā, ukraiņiem, ukraiņu valodā, bet tās ir atsevišķa satura vienības, nevis tāda nospiedoša masa, kas rada šo te atsevišķo informatīvo tēlu.
Proti, atsevišķi pieņemsim arī raidījumi, jā, tikai kanāls, nē. Kaut kā tā izstāt par iesaklaus?
Nu, piemēram, ja mēs runājam, mans personīgais viedoklis, jo es neesmu tas, kas veido šo, bet LSM kā platformā var būt viena atsevišķa sadaļa, kur ir kaut kāds saturs mazākuma tautību valodās. Es domāju, tas to absolūti neaizliedz, jo runa jau ir par to, ka saturam ir jābūt tikai latviešu valodā, un pēc tam kā kaut kāda atsevišķas vienības, nu, tas viss var būt.
Nu, koncepcija šobrīd tā aizliedz. Tad mums ir jābūt tiešām precīziem, un tad acīm redzot ir jānāk kādam ar konkrētiem likuma grozījumiem, kas tad šo padarītu skaidru, jo šobrīd tur ir piedodiet interpretācijas iespējas.
Proti, vai mēs vispār saskaņā ar Eiropas un kādu veidu nosacījumiem drīkstam tā pateikt, ka mēs nestrādājam nevienai mazākuma tautībai.
Nu, šis jau ir tas, ko es teicu. Nu, tas ir pretrunā ar sabiedrisko mediju vispār lomu, nozīmi, jēgu, kādēļ tie tiek uzturēti normālās demokrātiskās valstīs.
Nu, sabiedrisko mediju jēga ir stiprināt satversmi arī, nevis protams, radīt protams. Paralēli informatīvo tā, ka mēs visi
Alain Kungs, nevajag mani visu laiku ielikt mutē kaut ko, ko es neesmu teicis.
Bet es jau arī nesaku, jūs to teicāt. Es tikai saku, ka satversme ir tas, no kā mums visiem ir jāvadās. Un tur arī krievu valoda nav minēta.
Ir runa par acīm redzot par tieši tā, par mazākumu tautību proporcijām sabiedrisko mediju programmās, platformās un tam līdzīgi. Un tas ir vēlreiz tas, ko es piedāvāju, ka tas mums ir jāskatā arī vienotā medijā kontekstā, saskaņā ar to, kā SEPLP kopā ar medijiem to bija iecerējuši darīt.
Pabeidzot šo sarunu, nu, prezidents tagad rīkos diskusiju, bet nu, tur es sapratu, beigās pirms raidījuma mēs te spriedām, ka diezgan īsi un tēma ir plaša, vai viss paspējas pārrunāt. Tajā pašā laikā pieminētais 26. Gads ir tuvu. Nu, tas ir tuvu. Tas ir pār pusotram gadam, un ir skaidrs, ka arī visiem medijiem ir jāsaprot, kā viņi tālāk strādā to stratēģiju pieminēto jādara. Kas cik ātri kaut ko dara šobrīd, es mēģinu saprast. Cik tā ir tikai tāda parunāšanās, te mums kruspunktā studijā, vai ne? Un kurā brīdī nu, kaut kas reāli iet spriekš. Kāds tad tas jūs laika termiņš?
Pozitīvi ir tas, ka, protams, prezidents ir aicinājis mūs uz šo diskusiju un iesācis un varēs saiet kopā eksperti un par to runāt. Otrs formāts ir mediju apakškomisija Saimā, kur arī šie jautājumi tiks runāti vairākās sēdēs. Aprīlī ir paredzētas, precīzi datumu tagad neatceros no galvas, bet aprīlī ir paredzēta sēde par mediju vides latviskošanu. Arī šobrīd mēs vakar skatījāmies pamatnostāžņu projektu, mediju pamatnostāžņu attīstību pamatnostāžu projektu. Un mēs viņu turpināsim arī skatīties un vērtēt, jo šis ir tas mēnesis, kad viņš nodots sabiedriskajā apspriešanā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā jautājums tiks skatīts. Tā kā formātu ir gana daudz, un es ceru, ka mēs nonāksim pie labākā rezultāta, nedaugoties to, ka varbūt kaut kādos jautājumos viedokļi atšķirās.
Un kā jūs redzat, no sekla pie tas, kas reāli?
Nē, es pilnīgi piekrītu, ir ļoti labi. Jautājums ir pie prezidenta, jā, apakškomisijā ir mašķiet, ka trīs vai nebija pat sēdes ieplānotas par tieši par mazākumu tautību saturu. Es sagaidu, ka aprīlī, pēc aprīļa mums vajadzētu būt lielākai skaidrībai. Nu, es pirms jau piekrītu par 26. gadu 1. janvāru.
Nu jā, tas ir tas gan ātri jātiek skaidrībā. Otrkārt, ja tas ir tiešām tad, lēmums par 26. gadu, tad tam ir jābūt savu Saimu. Jā,
nu, es tā, šobrīd vienkārši koncepcija ir pretēji likumam, SEPLP likumam, lai to iepriekšējais kultūras ministrs jau ir nācis ar tādiem grozījumiem līdzīgiem. Nu, šis ir tad veids, ka tādi kaut kas ir atkal līdzīgi jāvirzacīm, redzot, lai tiktu pieņemts. Jā. Koncepcija ir koncepcija, un mēs vienmēr esam respektējuši un respektēsim tās norādīto virzienu konceptuālo, bet tomēr, lai tad šis tiktu īstenots, ir jāpieņem likuma grozījumu.
Nu, es redzu, ka te ir interpretācijas par to, ko kad tas likums nu, saka, es sadzirdu
jūs. Nu, jūs kurā gadījumā mēs Saimes komisijā to vērtēsim, ir viņš jāgroza vai nav, piesaistīsim Saimes juridisko biroju citus ekspertus, un tad nu, mums jau mērķis ir skaidrs, nu, kā mēs līdz viņam nonāksim, vai jāgroza likums vai ne, tas, manuprāt, šobrīd nav tik ļoti būtiski.
Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka tātad viss saprot, ka šī koncepcija ir jāpilda, un šobrīd mēs diskutējam un meklējam labākos risinājumus, kā viņu pildīt, kā šo datumu ieviest dzīvē, un tādēļ gan prezidenta diskusija, gan šī diskusija, gan Saimes diskusijas, es domāju, nes ļoti lielu pienesumu tajā kopējā redzējumā.
Nu, man šodienas jautājumi palika, protams, diezgan daudz arī pēc šīs sarunas, jo tos mērķis, man liekas, vienmēr jāpatur prātā, lai mēs tiešām dzīvojam tādā informatīvā telpā, kas neveido mūs par divkopienu valsti. Tas ir būtiski šo paturēt, domājot par visiem esošajiem soļiem, ko grasāmies spērt. Gads Liepiņš, Saimes mediju politikas apakškomisijas sekretārs no Jaunās vienotības deputāts, kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Kristaps Plešakovs, sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis un Ivars Āboliņš vada Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes. padomi. Rīt krustpunktā runājam par tiesnešu darbu. Te pēdējā laikā tie spriedumi par brīvībā palaistajiem iespējamiem Krievijas spiegiem raisījuši viļņošanos. Patiesībā jau darbi kritizējas arī tiesas darbu gan ģenerāla prokuratūra, gan valsts drošības dienests. Mums augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs būs krustpunktā studijā. Žurnālisti klausītāji varēs viņam uzdot savus jautājumus. Mēs tiekamies Latvijas Radio 1 ētrā vēl pēc 2003. raidījumā divas puslodes, kas veltīts pasaules notikumiem. Notiekošais Maskavā neapšaubām būs mūsu uzmanības centrā, bet parunāsim arī par Vietnamu, par prezidenta vēlēšanām Slovākijā un tādiem tematiem. Producenti, kurš punktā ir Revi Junām, studijā šo sarunu savukārt vadīju es, Aidis Tomsons.